FL170124 asterisk, smart notebook window, tafel, pane.
Da er det den her. Den er det vel kanskje. Exit narrator. Sånn. Kanskje det hjelper. Ja, vi begynte jo i forrige uke på linjærtransformasjoner. En transformasjon, det altså, vi kan si at det transformerer, altså omformer en vektor, eller vektorer, tar vektorer x her, og gjør om til nye vektorer, t av x. Det altså en slags funksjoner. Og det som er da spesielt for linjærtransformasjoner i forhold til generelt transformasjoner av vektorer er at det har den her linearitetsegenskapen at vi kan ta de ledd for ledd i en sum og sette skalarer utenfor. Og så så vi på det at hvis altså vektorer det definerte vi jo som skal det være en vektor her også vektorpil her også. Vektorer, det definerer vi her i linjær algebra, rett og slett som det samme som søylematriser. Så R i nt, det altså mengden av alle n ganger 1 matriser. R2 er mengden av alle 2 ganger 1 matriser. Så det jo, kan vi jo selvfølgelig, hvis n er lik 2, så kan vi jo på en måte tolke dette her, eller illustrere dette her geometrisk som punkter i planet, eller eventuelt piler i planet. Og hvis R er lik 3, nei, N er lik 3, så kan vi jo tolke det som punkter eller piler i rommet. Men hvis N er større enn 3, så har vi jo ikke noe sånn direkte geometrisk tolkning, men da ser vi bare på rett og slett som søylematriser. Og så er det sånn da at alle linjærtransformasjoner kan gis som en matrisetransformasjon, altså et matriseprodukt som gir en måte å regne ut t av x på, kan vi si. For eksempel, og det vi så på forrige gang var jo når både n og m var 2, så vil det da være en 2 ganger 2 matrise A her, som multipliseres med en vektor x her, og det er jo det er en variabel, det er jo noe som skal inn i en funksjon, så det er jo x og y akkurat på samme måte som x i f av x, funksjoner av en variabel, men at nå er det to eller flere variabler. Og så sa jeg jo det at hvis vi tar i-vektoren, i-vektoren, altså den enhetsvektoren langs x-aksen, hvis vi tar det geometrisk, altså den vektoren 1, 0, så får vi den første søyla her, og t av j-vektoren, så får vi den andre søyla her. Det finner vi lett ut ved å sette inn en, henholdsvis 1, 0 her og regne ut, og se at vi får den, eller sette 0, 1 og regne ut, så er vi lett at vi får den andre søyla. Og en anvendelse av dette her er at hvis vi vet hva t av i og t av j er, så klarer vi å finne ut hva den matrisen er. Så vi har en eller annen beskrivelse av transformasjonen som ikke er vi har oppgitt matriser, men en eller annen type beskrivelse. Så raskt på noen eksempler på det forrige gang. Projeksjonen er på x-aksen, speiling om diagonal ny lik x, og rotasjon, som vi ikke rakk ta noen spesielt mye eksempler på, men den kommer vi tilbake til flere ganger etter hvert. Og den er også ganske mye om det i det oppgavesettet til om linjærtransformasjoner. Det er en lang oppgave med forskjellige aspekter med rotasjon. En del av det er gjenta ting som er eller vil bli gjort på forelesning her. Nå skal vi da bare generalisere dette her, som gjaldt for 2 ganger 2 matriser, til mer generelt, med mer uspesifert avbildninger fra n, dimensjon n, til dimensjon m. Nå står det samme opp igjen. Altså vi har en linjærtransformasjon fra det n-dimensjonale rommet Rn, mengden av n ganger 1 vektormatriser, til m ganger 1 matriser. Og da vil den alltid på tilsvarende måte som for R2 være gitt ved et matriseprodukt. Her har vi en matrise, som da skal multipliseres med en vektor fra R-jente, altså en n ganger 1 matrise, så da må det jo være n søyler som skal multipliseres med her. Og for at det matriseproduktet skal være definert, så må det jo, nei, en rader her, for at det matriseproduktet skal være definert, så må det jo være n søyler i matrise A. Sånn at dette her må jo være en matrise med n søyler. På rødt her. Grønt kan jeg ta. Og når vi tar matriseprodukt, så tar vi jo hver rad her og multipliserer med den ene søyla som og får et tall. Og siden, og siden da vi skal, det som kommer ut skal være i R-jemte, det skal være M rader i den. Og da må det jo være M rader i den. Så dette også en M ganger N-matrise. Så det blir jo på en måte motsatt rekkefølge da. Størrelse på matrisa i forhold til hvis vi leser fra venstre mot høyre i hvordan transformasjonen, hvor transformasjonen går. Og så dette en N ganger N-matrise. Da stemmer det jo her. Den må matche den for at matrisproduktet skal være definert. Og størrelsen på matrisproduktet blir jo da de tallene som står ytterst, altså en M ganger 1 matrise. Og så, uten å ta det i noe særlig detalj, så kan vi ta den vektoren, R-jente da, som har 1 først, og så resten nuller. Det altså en generalisering av den I-vektoren som 1 null, men nå med mye flere nuller. Og multiplisere med matrisa her, og det som skjer da i første rad får vi 1 ganger A1, 1, og så blir det pluss 0 ganger den, pluss 0 ganger, og så videre, og vi blir bare stående igjen med A1, 1. Og i andre søyle også A2, 1 ganger 1, pluss den ganger, de andre ganger med 0, og så blir vi stående igjen med første søyle. Den vektoren kaller vi generelt for E, for enhetsvektor, og som indeks 1, første enhetsvektor. Sånn at hvis n er lik 2, da, så vi i planen, eller R2, så E1 det samme som I. Og E2 det samme som J. Og i R3 så har vi også et standardnavn. Da har vi E100, som vi kaller I der også, og 010, som vi kaller J også i rommet, men da får vi også den enhetsvektoren langs Z-aksen, 001, som vi da kaller K. Men når vi snakker om dette generelt, eller av høyere dimensjoner, så bruker vi ikke I, J og K, men ER med indekser i stedet. Og da har vi her altså 0 der, og så 1 på andreplassen, og resten nuller, og så videre. Neste blir 0 først, 2 nuller, og så 1 tall på tredjeplassen, og så til slutt bortover til den siste da, som har 1 på sisteplassen og nuller ellers. Og da får vi altså søylene i matrisa til T, standardmatrisa til T, som den heter. Da har vi et talleksempel her. T fra R-jente til R-jente. I første omgang så står uspesifisert hva N og M men det står, står oppgitt noe om hvordan den transformasjonen Det står hva den gjør med 1, 0, 0, 0. Når vi skriver T av 1, 0, 0, så det et alternativ måte å skrive det det samme som å skrive T, og så har vektoren 1, 0, 0, 0. Det bare en skrivemåte som ofte kan være mer hensiktsmessig. Skrivemåte som dere vel har sett blant annet av funksjoner av to variabler i matte 1. F av x, y. Ikke skriver vanligvis ikke som på vektorform, men vanligvis bare med x og y her. Så det bruker vi litt om hverandre, og så skrive vektorformen eller matrisformen her, eller bare skrive koordinatene bortover. Men da har jeg gitt hva den både for E1, E2, E3 og E4, som de fire standard enhetsvektorene i R4. Så er spørsmålet, hva M og hva N? Og M, det jo da dimensjonen på det rommet der matrisene havner efter at vi har brukt transformationen. Og her ser vi, her har vi brukt transformationen og får en 3x1 matrise, eller får 3x1 matriser. Det vil si at M lik 3, som det antal rader I T av X. For det vi vet at det det for fire valgte X her, hadde vi visst det, det var egentlig nok å vite hva TX for en eller annen vektor, så får vi jo bestemt hva det dimensjonen N. Og det jo det rommet det avbildes fra, altså de vektorene vi putter inn I transformasjonen her, og de har jo fire koordinater. Det 4x1 matriser. Så det jo 4. Rader I x som t skal brukes på. Og så skal vi regne ut t av 2, 1, 3, 4. Og da det jo altså det at vi kan har her. For det første så kan vi sette opp standardmatrisa når vi vet hva t gjør med enhetsvektorene, for da får vi jo søylene bortover. Og så kan vi regne ut t av en vilkårlig vektor ved matrisprodukt. Sånn at t av x, den vil jo da være standardmatrisa, første rad. Nei, første søyle I T vil være T av første enhetsvektor. Andre søyle vil være T av andre enhetsvektor. Tredje søyle, 1, 3, 5. Og fjerde søyle 226 her. Så med de opplysningene som vi har oppgitt øverst her, så har vi nok til å sette opp den matrisa A. Direkte. Og så foregår matriseprodukt sånn at vi tar A, multipliserer med den vektoren vi skal avbilde. Den firedimensionale vektoren 2, 1, 3, 4. Og så det bare å regne ut det matrisproduktet. Første rad med første og eneste søyle her. 3 ganger 2 pluss 2 ganger 1 pluss 1 ganger 3 pluss 2 ganger 4. Andre rad. 1 ganger 2. Pluss 0 ganger 1, pluss 3 ganger 3, pluss 2 ganger 4. Og tredje rad, 4 ganger 2, pluss 4 ganger 1, pluss 5 ganger 3, pluss 6 ganger 4. Og så det bare å regne ut det. Det vel ikke så vanskelig, selv om jeg ikke har gjort det her. 6 pluss 2, da 8, pluss 3, 11, pluss 8, blir 19. 2 pluss 9, det 11, pluss 8, blir 19 der også. 8 pluss 4 12, pluss 15, det blir 27, pluss 24. Det blir 51, ikke det? Så sånn bruker vi altså standardmatrisa til å regne ut T av, skal vi si, konkrete vektorer da. Og får vektor ut. Så nå skal vi begynne å sette sammen lineærtransformasjoner. Bare ta en liten referanse til analogien fra funksjoner I en variabel fra matte 1. For eksempel har jeg, som dere sikkert kjenner igjen, bør kjenne igjen, blant annet I forbindelse med bruk av kjerneregelen I forbindelse med derivasjon. Så hvis vi for eksempel har en funksjon f av x, for eksempel I kvadratroten av x. Eller hvis vi bytter ut x med u, navnebytte, så blir f av u lik roten av u. Den symbolen jeg brukte I forbindelse med kjerneregelen antagelig. Og så har vi en annen funksjon, g av x, for eksempel 2x pluss 3. Og så tar vi det som f av g av x, som vi leser det på, sammensetningen av f og g. Og da tar vi altså, bruker f-en her, som altså kvadratrotfunksjonen, og bruker den på funksjonen g. Så da tar vi altså kvadratrotfunksjonen og bruker den på g, som 2x pluss 3, og så får vi den sammensatte funksjonen der. Det jo sånn vi tenker når vi, hvis vi skulle derivert dette her. Og bruke kjerneregelen. Og en skrivemåte for dette, som dere kanskje ikke så vant til, å skrive F ring G. Ringen her på en måte et slags produkt, men det ikke et vanlig produkt. Vi bruker en sånn ring som produkttegn. Så det kan vi I første omgang I hvert fall bare se på som en navnemåte på, den, altså på hele den funksjonen der. Med å referere til at den satt sammen av f og g. Og, det samme, og rekkefølgen her jo naturlig I forhold til den skrivemåten der. F først og så g. Men den jo litt unaturlig I den måten at det jo g-en vi regner ut først. Hvis vi nå skulle regne ut funksjonen her med, skal vi se, det noe vi får noe pentall her da? 2x pluss 3. Det ikke så lett å få det til å bli kvadrattall, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg får kanskje ikke det. Det var litt dumt alt tall, for jeg får ikke det til å bli noe kvadrattall. Nå putter vi noe helt tall x her. Men hvis nå skal regne ut dette her. Hvis nå skulle regne ut dette her for en verdi, for eksempel x lik 3, så hadde du først regnet ut 2 ganger 3 pluss 3, Det passer, 3, ja. Da tar vi og regner ut det I to skritt, egentlig. Vi tar først, og så regner ut den innerste funksjonen her, altså den som står sist. Regner ut den, og det blir jo 9, og så tar vi etterpå, og så regner ut kvadratroten av 9. Så det vi først regner ut, jo det som står sist her. Så da blir det jo på en måte litt omvendt rekkefølge her, da, at det som først regnes ut, står sist. Så det naturlig med den skrivmåten her, I forhold til den skrivmåten, men kanskje litt unaturlig I forhold til hvilken rekkefølge vi faktisk gjør tingene på. Nå skal vi gjøre det samme med, det samme kan vi gjøre med transformasjoner. Det jo noen forutsetninger her som kommer tilbake til at begge transformasjonene her må være definert. Men vi har også en transformasjon, T, og en annen transformasjon som vi kaller S. Og så starter vi med en X og bruker T av X på den, får en vektor ut, og bruker transformasjonen S på den. Så regner vi først ut den, får en ny vektor, regner ut S, og får da den sammensatte transformasjonen, som vi på tilsvarende måte kaller S ring T av X. Og T det som regnes ut først. Så vi skal regne ut skritt for skritt. Jeg kan ikke bruke veldig mye tid på det, men bare kort her har vi argument at hvis S og T lineære transformasjoner, så må sammensetningen også være en lineær transformasjon. Altså hvis vi, og lineær transformasjon betyr jo at hvis vi tar den transformasjonen der, dette jo navnet på hele transformasjonen, ganger en lineær kombinasjon AX pluss BY, så skal det være A ganger transformasjonen brukt på den første, pluss B ganger transformasjonen brukt på den andre. Så skal vi vise at det generelt må gi det, og det på en måte to skrittsvei. T en lineær transformasjon, Den bruker, altså nå skriver vi det som S av T. Bruker først T, og den linjær, så da kan vi ta det ledd for ledd i summen her og sette skalaren utenfor. Og så vet vi også at S en linjær transformasjon, og da kan vi gjøre det samme igjen. Ta det ledd for ledd i summen og sette skalarene utenfor. Det X og T og Y jo vektorer. Og så det per definisjon at S av T av X er S-ring T av X, og S av T av Y er S-ring T av Y. Så vi kan sette sammen lineære transformasjoner og få nye lineære transformasjoner. Nå skal jeg først se hvordan det ser ut. Vi har et talleksempel. Vi har valgt en S og en X. En S og en T. Det vil si vi har gitt... her burde jo stått XY selvfølgelig. Vi har gitt to transformasjoner, begge fra R2 til R2. Jeg har oppgitt den ved at vi har gitt standard matrisa. Hvis vi nå skal ta S av T av en hvilken vilkårlig vektor, XY, skriv sånn eller sånn, så tar vi S av T av X. Det vil si at hvis vi nå skal først skal regne ut T av XY, så da blir det S av og T av X, det regner ut på den måten der. Gange med XY. Nå ser vi utfører matrisprodukter generelt her. Og får jo 2X pluss 1Y. Vanligvis vil vi ikke skrive 1y, vi vil bare skrive y. Men nå skriver jeg det ut med tall her for å få, skal vi si, strukturen og mønster i det. Så har vi andre rad, 3x. Her står det et tall. Plus 4y. Så her har vi en vektor, et tall der og et tall der. Setter vi en tall for xy, så har vi en 2 ganger 1 matrise. Så nå har vi brukt t. Og så skal vi da bruke S-en på den T-en. Og S-en, det jo å multiplisere med den matrisa. Da skal jeg første rad her og multiplisere med den søylevektoren der. Altså minus 1 skal multipliseres med det her. Og 2 skal multipliseres med andre rad her. Og så gjør vi det tilsvarende for å få andre rad. 5 skal multipliseres med den. Og 0 skal multipliseres med den. Ganger den med 0, da blir det jo bare borte, men nå skal jeg ikke regne sammen noe her, men snarere... Jeg skal beholde alle tallene her, for jeg skal bevare strukturen. Så multipliserer vi, så ordner vi på denne her. Og så samler vi ledda med x og y. Det tar jeg i samme slengen. Minus 1 skal ganges med hvert ledd der. Minus 1 ganger 2x. Og så samler vi det med x-leddet der også, som 2 ganger 3. Så blir minus 1 ganger 2 pluss 2 ganger 3. Skal multipliseres med x. Og så har vi noe y-ledd her. Minus 1 ganger 1. Jeg skriver en parentes her. Minus 1 ganger 1. Pluss 2 ganger 4. Nå skal den multipliseres med y. Og så tilsvarende her. X-ledda 5 ganger 2 pluss 0 ganger 3. Og y-ledda 5 ganger 1 pluss 0 ganger 4. Så kan vi bruke litt matrisprodukt baklengs her. Og så gjør jeg at dette minus 1 ganger 2 pluss 2 ganger 3 minus 1 ganger 1 pluss 2 ganger 4 5 ganger 2 pluss 0 ganger 3 5 ganger 1 pluss 0 ganger 4 multiplisert med x, y. Hvis vi gjør det omvendt her, går fra høyre mot venstre, så det den som skal multipliseres med x, den som skal multipliseres med y I første rad, den som skal multipliseres med x, og den som skal multipliseres med y I andre rad. Men så det jo en struktur på dette her, derfor jeg ikke har regnet det sammen, så vi skal se strukturen. Vi ser første faktor her, minus 1, 2, minus 1, 2, Det går igjen der. Og første faktor 5, 0, 5, 0 går igjen der. Og andre faktor 2, 3, 2, 3 går igjen der. 1, 4, 1, 4 går igjen der. Og det, var jo, det jo sånn strukturen på matriseprodukt der. Så vi kan jo da på en måte sjekke at dette her det samme som å ta av matrisa med rader. Første faktor her, minus 1 og 2. Og 5 og 0. Og søyler her, 2, 3. Og 1, 4. Vi kan selvfølgelig regne sammen de tallene her, men det ikke så veldig interessant I dette tilfellet her, hva de tallene Det som interessant å se at vi har nå den matrisa, til den sammensatte transformasjonen. Den kan gis som et produkt av to matriser. Og de to matrisene ikke vilkårlige. Det ble jo litt mye skriving her, så jeg fikk ikke plass til alt på siden her. Men 2, 1, 3, 4, det var den. Den her, 2, 1, 3, 4. Minus 1, 2, 5, 0, det var den første faktoren her. Minus 1, 2, 5, 0. Så dette her matrisa, standardmatrisa til T, og det standardmatrisa til S. Så da får vi matrisa til sammensetningen ved matriseproduktet. Og så må vi passe på rekkefølgen her. Og rekkefølgen altså at det som gjøres først, det kommer her. Det tilsvarer jo S ring T, blir den rekkefølgen. Dette her matrisa til T, og dette matrisa til S. Man må være litt nøye med rekkefølgen. Så det vil si at da får vi jo, uten å gjøre, skal vi si, alle disse mellomregningene her, så skal vi finne ut matrisa til S ring T, så måten vi gjør det på, å ta matrisa til S og multiplisere med matrisa til T, og så får vi standardmatrisa til S ring T, når vi utfører det matrisproduktet der. Dette her på en måte ingen tilfeldighet. Tvert imot så det kanskje det som grunnen til at matriseprodukt definert akkurat på den måten som det Og det for eksempel så han som Bretscher og mange andre lærebøker gjør det, at de begynner med linjærtransformasjoner, jobber seg fram til hvordan må linjærtransformasjonen til en sammensatt transformasjon se ut, og så sier de per definisjon at det matriseprodukt. Men jeg synes jo det en litt vanskeligere, litt mer abstrakt tilnærmingsmetode enn å begynne med å si hvordan vi regner ut matrisprodukt, og så se via eksempler hvordan, og se for eksempel at den egenskapen der gjelder. Men sånn matematisk så det en mer naturlig framgangsmåte och se på transformationer och sammansättningen av transformationer och så popper matrisprodukter sånt som vi har definierat upp av sig själv. Där. Vi kan generalisera argumentet utan att gå in och se på konkreta tal och sånt, men bruka någon egenskaper, är egentligen bara en egenskap som vi försökt har varit inom som generella regler för matrisprodukt. Alltså vi har S generellt så har vi att S av X jag tror jag ska skriva S av Y här. Ja. Det är gett som ett matrisprodukt. Jag kan kalla det jag kallar det B. Va? Jo, för jag tränger både X och Y. Ska jag gett ett matrisprodukt B gånger Y. Så B är standardmatris att S. Jag borde kanske ha skrivit T först. Jag tänkte jag skulle bruka X där då, vet du. Är en matris gånger X. Jag kanske skriva den först. Så först lite på strukturen och størrelsen här. Det vi gör nu är ju så begynne med en X. Och så transformerar vi den till en till en annan vektor T av X. Som jag då på en måte kan kalla y-vektorn, akkurat som vi ofta gör med funktioner f av x lika y. Och så tar vi den y-vektorn som vi får ut där och transformerar den med transformationen s. Och sedan y är t av x så är det alltså s brukt på t av x eller s ring t av x. Så kan vi tälla lite dimensioner här. La oss se si att detta här är en vektor i R i nte, alltså en gånger en. Och att detta här ska vi bruka en mellanbokstav. En vektor i R, nej R, det blir ända värre att bruka S kanske. Det överförs till en vektor i en annan dimension. För exempel S. Som namn på den. Och så tar vi den vektorn och transformerar till en ny vektor i ett m-dimensionalt rum. Och då måste vi alltså ha a gång med x. Det må den må ha n söjler för att produkten ska vara definierat. Och S rader för att resultatet ska bli en S gånger en matris. Och Y:n Y:n är en S gånger en matris. Då måste det vara S. Där på ben här vi driver nu då. Den har S söjler för att det ska vara möjligt att multiplicera med en S gånger en vektor. Och så måste det ha M rader för att resultatet ska bli en M gånger en matris. Och då ser vi när vi nu tar B gånger med A. Så har vi en M gånger S. Och en S gånger N matris. De matcher. man kaller det matrisproduktet et eller annet, se for eksempel, de matcher, da matrisproduktet definert, antall rader kommer derfra, antall søyler kommer derfra. Og det vil jo da være matrisa, standardmatrisa, til en transformasjon som går direkte fra det n-dimensionale rommet til det m-dimensionale rommet. Vi skriver også litt sånn for, av og til. Vi har altså R I nt, og så har vi en transformasjon T, som gir en her, en vektor I R I S. Så har vi en transformasjon S, som gir en vektor I R I nt. Og så tenker vi nå, starter vi med en X der, transformerer den, dit og den dit. Og så tenker vi på denne her som en enkelt transformasjon, en enkelt linjær transformasjon som går fra R I nt til R I mt og dermed har en standardmatrise en m ganger n. Dette synes sikkert mange litt uvant og grei, men dette her en del situasjoner ganske viktig å holde styr på, dimensjonene her. Hvis man plutselig nyttig, veldig nyttig ofte. Og så hvis man ser, hvis dette ting plutselig ikke stemmer med dimensjonene her, da har man nok resonert feil et eller annet sted. Så det lurt å finne ut at man har resonert feil før man begynner med et stort regnearbeid på noe som umulig kan være riktig. Hold styr på dimensjonene. Ok, så det var litt den generelle algebraen som gikk på hvordan A og B må være, og hvordan matrisproduktet må være, hvilke størrelser det er. Så skal vi ta algebraen. S av T av X. Nå tenker vi at de definert da, sånn med riktige størrelser, så dette går. Det S av T av x, som gitt ved matrisproduktet A ganger x. Og så tenker vi på da blir det en ny vektor y. Og så skal vi bruke s på den vektoren. Og bruke s på en vektor, det også multiplisere med b. Så da blir det b ganger ax. Her, starter med x, regner ut t av x med det matrisproduktet, får en ny vektor, regner ut s av den vektoren og multipliserer med matris av b. Men så det jo denne regnregelen som gjelder for, en av de regnreglene som gjelder for produkter, temmelig generelt, og spesielt for matrisprodukter, som kalles associativitet, at vi kan flytte litt på parentesen her. Vi kan sette den hvor vi vil, egentlig. Det betyr også at vi kan skrive uten parentes, siden det ikke spiller noen rolle om parentesen står der eller der, altså om vi multipliserer sammen de to først, eller de to først, så vi tenker sånn regnemessig på det. Så da kan vi egentlig bare skrive A, B, C, uten parentes. Det gir ikke noe mulighet for noen misforståelser med hva det skal bety. Men den kan vi bruke her, vi kan flytte den parentesen rundt de to siste matrisene her, og flytte den dit. Her står det da ganske enkelt og greit at den sammensatte matrisen av x, den kan vi skrive som et matrisprodukt med b ganger a, multiplisert med x. Det b matrisen til s og a matrisen til t. Og da har vi jo gjort akkurat det samme som vi gjorde her med tall, med et enkelt eksempel for en 2x2 matrise. Nå har vi gjort dette her generelt for alle mulige matriser, alle mulige størrelser, alle mulige ordner, med et ganske kjapt, veldig kjapt argument egentlig, veldig kjapt regnestykke her. Så matrisalgebraen jo mye, mye greiere å forholde seg til, nå skal vi gjøre sånne ting. Eksempler. Jeg driver på 5 minutter til. Ja, men så är det lite stort här då. Är det där som är tillpassat formatet på min skärm och min gamla version här, inte formatet på den stora skärmen här. Men alltså vi så på två exempel förra gång. Det ene var jo speiling om diagonalen y lik x. Og da går y-vektoren går til y-vektoren, speiles til y-vektoren, og j-vektoren speiles til y-vektoren. Sånn kjapt her. Ta 90 grader her, inn på den. 90 grader ut der. Så starter vi med I. Så havner vi på J. T av I er like J. Og omvendt starter vi på J. 90 grader inn på diagonalen y like X. Og ut igjen så havner vi på enhetsvektoren langs X-aksen. Det vil si at T av J er I. Og det andre var jo produksjonen her. Ortogonalproduktion. Det var ju så gå 90 grader ner på x-axeln här. Y-vektorn ligger allerede på x-axeln. Projiceras det sig själv. Y-vektorn. J-vektorn som ligger på y-axeln går 90 grader ner och havner i origo. Alltså 0 0 vektorn. Nå er det ikke så veldig, nå kan vi selvfølgelig kunne vi klart nå på tilsvarende måte og sett hva S-ring T var, men dette første enkle eksempelet. Matrisa til S-ring T, hvor vi altså først projiserer, og så speiler. Og da blir det S-en. Multiplisert med T-en, da finner vi standardmatrisa, og så er det et enkelt matrisprodukt her. 0 ganger 1 er 0, pluss 1 ganger 0. 0 ganger 1 her er 0, pluss 1 ganger 0, det er 0. Andre, første søyle andre rad, 0 ganger 0 pluss 1 ganger 0 er 0. Andre rad, 1 ganger 1, pluss 0 ganger 0. 1 ganger 0 pluss 0 ganger 0. Og bruker vi den på en vilkårlig vektor i planene, så får vi i første rad 0 ganger x pluss 0 ganger y, så den blir jo 0. 1 ganger x pluss 0 ganger y, det blir x. Det som skjer da med en vilkårlig vektor, du flytter den først ned på x-aksen, og så speiles den, og når en vektor på x-aksen speiles om y lik x, så havner den på y-aksen. Så nullkoordinaten her, x-koordinaten blir null. Og så kan vi også se at y-koordinaten blir hva x-koordinaten var opprinnelig. Men altså legg spesielt merke til at vi nå havner på y-aksen. Og at det uten å fokusere så mye, det kan tenke over, men at det blir akkurat x her. Men fokusere på å konstruere med at den havner på y-aksen. Vi går 90 grader ned til x-aksen og speiler den opp til y-aksen. Ja, nå er det vel pause, så da får vi kanskje ta pause før vi bytter rekkefølge her. Ja. For eksempel så begynte vi med å projisere, og så speilet vi. Nå skal vi gjøre det om en trekkfølge. Først skal vi speile, og så projisere. Da får vi først speiling, og så projektion. Og matrisa til projektionen. Det var jo 1, 0, 0, 0. Og matrisa til speilinga var 0, 1, 1, 0. Og regner ut det matrisproduktet, så blir det jo 1 ganger 0 pluss 0 ganger 1. 1 ganger 1 pluss 0 ganger 0. Og andre rad så det jo 0, 0, 0, 0 som skal multipliseres, og da blir det nuller. Og som vi ser da, så får vi jo en annen matrise når vi gjør det I den rekkefølgen der. For dette var S-ring T, matrisen til S-ring T, og her har vi matrisen til T-ring S. Og de to matrisene jo ikke like, et tall står på forskjellige plasser. Så dette jo også da en slags illustrasjon, en slags forklaring på at, at rekkefølgen på produktet her jo slett ikke likegyldig. Hvis vi nå ser hva den gjør med en vilkårlig vektor, XY. Så det blir 0 ganger X pluss 1 ganger Y. 0 ganger X pluss 0 ganger Y. Og det første og fremst tenkte jeg skulle fokusere på her, å legge merke til at dette blir jo en vektor på X-aksen. Siden det blir tall, så kan det være hva som helst der. Men y-koordinaten blir 0. I forrige eksempel her så havner vi jo alltid på y-aksen, uansett hvor vi starter. Nå havner vi alltid på x-aksen, uansett hvor vi starter. Så det bare det å liksom tenke geometrisk på hva som skjer, så det opplagt at de to transformasjonene må være forskjellige. Starter vi med projektion, så havner vi ned på x-aksen. Ja, nå tar det fra mitt synspunkt, da. Havner vi ned på x-aksen, og så roterer vi det, eller speiler vi det om diagonalen, så havner vi på y-aksen. Nå begynte vi med å speile om y lik x. Det kan du tenke på hva som skjer, men poenget her at vi avslutter med en projektion. Vi avslutter med å putte det ned på x-aksen, så resultatet må jo bli liggende på x-aksen. Nå skal vi se på inverse transformasjoner, eller omvendte transformasjoner, som da blir analog til inverse eller omvendte funksjoner for vanlige funksjoner. Og det vi trenger jo da det som tilsvarer enhetsfunksjonen f av x lik x for vanlige funksjoner. Og det får vi ved å ta enhetsmatrisa, for eksempel 3 ganger 3 her. Og det matrisproduktet har vi allerede sagt, at enhetsmatrisa multiplisert med hva som helst det går an å multiplisere med, gir den vi multipliserer med. Det blir altså 1 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z. Det blir 0 ganger x pluss 1 ganger y pluss 0 ganger z. Det blir 0 ganger x pluss 0 ganger y pluss 1 ganger z. Det vil si at den transformasjonen der, den gjør ingenting med vektoren. Det kalles da identitetstransformasjonen. Tilsvarende funksjonen f x lik x. Gjør ingenting med x-en. Inverse transformasjoner, det transformasjoner som på en måte opphever virkningen av T. Hvis S ring T av X lik X for alle X da sier vi at S den inverse transformasjonen til S. Nå skal vi mora her. Det blir veldig stort og stygt. Kanskje vi ordner med det med en gang. Jeg liker ikke denne Arial-fonten heller, ja. Så vi sier da at S den inverse transformasjonen til T, her skriver jeg det med ord. Vi har flyttet den her til dit. Kanskje prøve å minske dette. Nei. Hvis vi ser på skal vi se. Nei, her. Også her kan vi på en måte innse, nå tar jeg ikke hele formalitetene med telling av dimensjoner og sånt her, men bare sier at den der jo gitt med matriseproduktet her. Altså S ring T. B ganger A av X. Hvor B Nå har jeg forstått det matrisa til S, og A matrisa til T. Og da skal det være X, som også kan skrives som I ganger X. Her skriver vi, og I, det jo enhetsmatrisa, det standardnavnet på enhetsmatrisa. Og det betyr jo at B ganger A enhetsmatrisa. Og produkt av to matriser som gir enhetsmatrisa, kvadratisk matrise må det være, så produkt av to matriser som gir enhetsmatrisa, da sier vi at det invers, altså den ene matrisa invers til den andre. Og hvis vi nå tenker oss at T utgangspunktet her, så A utgangspunktet, så sier vi at B den inverse til A. Og da blir jo inverse transformasjoner, regnemessig sett, det samme som å ta inverse matriser, som vi gjorde I går. Og det vil også være sånn at hvis B den inverse til A, så vil A være den inverse til B. Og det vil jo tilsvarende gjelde for transformasjoner, at hvis S den inverse til T, så vil T være den inverse til S. Så vi kan på en måte, I dette tilfellet kan vi bytte rekkefølge her. T ring S av X vil også være X. Generelt så kan vi ikke bytte, men I noen spesialtilfeller, blant annet dette, så kan vi bytte. Tar vi T først og S, så får vi fortsatt X. Noen ord her om ting som, hva det betyr, og ting som kan gå gærent, kanskje. Se først på speilinga om Y lik X. Den diagonalen der, 45 grader opp. Starter jeg med en vilkårlig vektor, kaller den for x. Og det som skjer når vi bruker t av x, at vi skal ta speile den om y lik x, 90 grader ut og 90 grader opp dit, altså den symmetriske vektoren, symmetrisk om linja y lik x. Så den røde der, den vil være t av x, som vi kan gi et navn, y. Da starter vi med en eller annen vilkårlig plassert vektor her, og speiler den. Skal vi prøve nå, ikke regnemessig, men geometrisk, og innse hva må den inverse være. Det må være den som opphever virkningen av dette her, sånn at vi kommer tilbake til x igjen. Tar t, derfra til dit. Den inverse, nei, s mener jeg. Den inverse, s minus 1, skal gå derfra til dit. Og hvordan kommer vi derfra til dit? Det jo speile en gang til. Det dobbelt speil. Det sånn man bruker. Man skal ha sånne speileffekter hvor du ikke skal ha ting speilvendt, så kan man få til det med å bruke noe dobbelt speil. Da blir det rettvendt. Speile fram og tilbake, så har man ikke gjort noen ting. Det vil si at speiling den inverse til en speiling. Om ulike x, eller speiling om hvilken som helst rettlinje egentlig, så det inverse til en speiling, en speiling. Speiling. Hva skjer med projektion? Starter med en vilkårlig x her. Projiserer den ned på x-aksen. Det vil si den avbildes til den vektoren der, som vi kan kalle y, lik til x. Hvordan skulle vi nå tenke oss at vi kom tilbake igjen? Ja, det greit. Da skulle vi gått 90 grader opp igjen. Men hva som skjer? Men hvis vi nå hadde hatt Hvis vi nå hadde hatt en vektor y som ikke lå på x-aksen, hvordan skulle den flyttes? Det har vi jo ikke noe informasjon om her. Og uansett, det også går 90 grader, hvis vi tenker oss at den på en eller annen måte skulle gå til 90 grader oppover, hvor langt skulle den gått oppover for eksempel her? Ja, det også her. Vi vet den skal 90 grader oppover den inverse, men vi vet ikke hvor langt den skal oppover 90 grader. For vi har en annen vektor her. Den vil jo også projiseres ned dit, hvis den står rett over her. Hvis vi skulle hatt den inverse, som gjorde det motsatte, hvor skulle den være da? Skulle den havne der, eller skulle den havne der, eller et eller annet hvor på den vertikale linja der skulle den havne? Det har vi ikke noen informasjon om, men det heller ikke mulig å gi noen fornuftig definisjon av hvor den skal havne. Og det som skjer, at det ikke mulig å lage noe invers her. Skal vi se, jeg kunne flytte litt den. Prøv å få flyttet den i hvert fall. Begynner med å få minske den. Hva? Den eksisterer ikke. Vi Synne kaller den for X-merket. Når vi bruker sånn merket i linjær algebraen, så betyr det egentlig at det et annet valg av X, da, for å si det sånn. En X-mulig valgt, X-merket et annet mulig valg av X, og det har ikke noe med derivasjon å gjøre. X. Ingen. Naturlig. Og konklusjonen T i minus 1 eksisterer ikke. Nei, det var ikke det jeg skulle. Så det ikke alle transformasjoner som har invers. Dette henger også sammen med at det jo ikke alle matriser som har invers heller. Som hvis dere har gjort noen av oppgavene fra om inverse matriser, så var det jo noe eksempler og litt kommentarer om matriser som ikke har invers der. For eksempel hadde vi vel en formel, jeg har gjengitt her, i en av oppgavene. Og en av oppgavene var konklusjonen at hvis det der null i nevner her, så går ikke dette her. Da eksisterer ikke den inverse. Jeg skal si litt mer generelt hva dette her senere. Det noe som kalles determinanten, som ikke kan være null. Hvis dette her null, så eksisterer ikke den inverse. Og hvis vi ser på... Kan jeg ta og kopiere den? Nei. Dette her da ett bilde alt sammen, ikke det? Jeg har da ikke delt. Hva det som gjør at denne pilen ikke virker som skal nå? Sånn. Hvis vi bare forholder oss til den formelen der, og så ser vi på produksjonen, som jo hadde matrisa minus 1, så prøver vi å bruke den formelen, så får vi 1 over A, som 1, ganger D, som 0, minus B, som 0 den nå, ganger med C, som 0 den nå, ganger med et eller annet, det vil ikke fylle ut det, for det blir 1 delt på 0. Eksisterer ikke. Så det henger sammen om hvorvidt den inverse matrisen eksisterer eller ikke, og hvorvidt den inverse transformasjonen eksisterer eller ikke. Det er egentlig det samme. Den andre her, den kunne vi lett ha invertert med den formelen der, og finne ut at den ble i seg selv hvis vi inverterte den med den formelen. Men unntaket hvis det der produktet her blir null, den ganger den minus den ganger den blir null, og det akkurat de transformasjonene fra planet til planet som ikke har inverse transformasjoner. Jeg skal gå litt nærmere inn på dette her, og den her egenskapen her at dette null, og den størrelsen der, som kalles determinanter, som vi skal snakke om i neste modul. Dette er egentlig en av oppgavene i oppgaveteksten, men jeg tenkte jeg skulle kjapt ta den her også, først. Så får dere ta repetisjonen og gjøre det selv etterpå, eller senere. Nå har vi kanskje allerede gjort det. Nå har jeg tenkt å henvise første omgang til geometri. Nei, først kan vi ta formelen. Den formelen her, som det er ikke pensum at dere er nødt til å huske den formelen. Dere kan huske den hvis dere vil. Hvis dere bare bruk for å finne en invers av en 2x2-matrise, og det ikke står I klartekst I oppgaveteksten at dere skal bruke Gauss-eliminasjon til å finne en inverse, så den kjappere, som regel. Og så grei enklere å bruke hvis det symboler og funksjoner og sånt I matrisene, sånn som her. Så den kan dere bruke. Dere må ikke huske den. Kan tenkes at den vil være oppgitt som litt hjelp I oppgaveteksten, hvis hovedpoenget med oppgaven å se om dere klarer å bruke en invers transformasjon, og ikke hvordan dere regner ut en inverse, så litt hjelp, så dere kan finne en snarvei der. Det kan skje. Ja. Men hvis vi bruker den formelen da, Dette her snakket jeg om sist. Fikk ikke så veldig mye tid på det, men vi skal se litt mer på det I morgen, kommer også tilbake til det senere. Altså jeg skal ta en illustrasjon av den rotasjonsmatrisen I morgen. Bruken av den. Men det tar en vilkårlig vektor og roterer en vinkeltett. Men først så kan vi ta en formel. En over AD, produktet langs diagonalen der, cosinus theta gange cosinus theta, minus produktet der, minus sinus theta, da blir det to minuser på den, så da blir det en pluss. Og det som står igjen her, DA, Kjappe måten å huske dette på at de to langs diagonalen der bytter plass. Den går opp dit, og den går ned dit. Siden de like, så blir det jo cosinus på begge to. Mens de to som ligger der, de bytter fortegn, men beholder plassen. Så blir det motsatt fortegn på den, B1. Minus og minus, det blir pluss sinus theta. Og her blir det minus sinus theta. Og så har vi fra trigonometrien at cosinus I annen theta pluss sinus I annen theta alltid alltid igjen, uansett hvilket tall vi setter inn for theta. Det den trigonometriske identiteten. Så det vi skal multiplisere med jo bare 1. Og da blir det cosinus theta. Sinus theta, minus sinus theta, cosinus theta. Så ligner den ganske mye, men bortsett fra at den minusen der har byttet plass ned dit. Så det var på en måte den regnetekniske måten å finne den inverse på. Så skal vi se en sånn geometrisk måte å finne på. Vi bør kanskje lage en ny side her. Jeg tror rett og slett jeg kloner siden. Så jeg beholder I hvert fall noe av det. Kommer den opp igjen der nå? Nei. Det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle klone side. Skal vi se. Der står klone side. Da får jeg I første omgang en nøyaktig kopi. Så kan vi pusse ut. Så kan vi ta en geometrisk måte å se det på. Velger en eller annen verdi for theta, en eller annen vinkel. Tar en eller annen vektor, vilkårlig vektor, x. Og roterer den vinkelen theta. Altså roterer, prikken her skal forestille en del av en sirkel med sentrum I origo. Når den roterer så vil jo ikke lengden endres. Så den vil fremdeles slutte på den vinkelen der. Nå kommer den litt høyt opp. Ja, så ble det noe rart med den sirkelen her. Så da vil dette være TAX. Hvis den vinkelen der theta. Og den fast, altså vi velger en theta. Normalt en liten, forholdsvis liten theta, noen 15 grader eller noe sånt. Men uansett hvilken vektor den tar, så skal altså den roteres samme vinkelen, den veien der. Den kan vi kalle Y. Så skal vi ha den transformasjonen, den inverse transformasjonen. Det vil være transformasjonen som opphever virkningen av den. Sånn at vi kommer tilbake fra Y til X igjen. Hvordan skal vi da generelt komme fra Y til X? Når vi kommer fra X til Y, må så rotere en vinkel theta mot klokka. Negativ theta blir jo med klokka da. Hvis det positiv theta, så det mot klokka. Jo, vi kommer jo tilbake igjen, og så roterer en motsatt vei. Roterer, så roterer vi tilbake igjen, så vi tilbake på plass. Da har vi ikke gjort noen ting. Så R i minus 1. Er rotasjon minus theta. Altså samme vinkel, motsatt vei. Hvis vi tar utgangspunkt i det, og at rotasjonsmatrisen kjent her, så betyr det jo at vi får den inverse, og så erstatter theta med minus theta. Så har vi noen egenskaper, noen symmetriegenskaper for sinus og kosinus fra trigonometrien. Kan si sånn, kosinus til minus x er lik kosinus til x. Minus renner i kosinus foran dette kosinuset blir bare borte. Og sinus til minus x er minus sinus til x. Dette jo fra matte 1 og tidligere. Minus går utenfor sinus. Og så erstatter vi x med theta da. Så er kosinus til minus theta, det det samme som kosinus til theta. Så da kan vi skrive denne her på en litt enklere form på en måte. Kosinus til theta. Her går minusen utenfor. Og da blir minus og minus, og da blir pluss. Her går så minusen utenfor. Og i kosinusen så blir bare den minusen borte. Og så fikk vi det samme resultatet som på forrige side, med en annen type resonemang. Altså det forrige resonemanget, det var sånn regning med inverse matriser. Og her har vi et geometrisk resonemang for at det må være standardmatrisa til den inverse til rotasjon av R. Fortsatt ikke satt inn noen tall for theta noe sted. Det sikkert noen som savner noen eksempler på det, men jeg skyver litt foran meg, men det kommer etter hvert. For nå skal vi ta en litt sånn teoretisk del om hva som skal til, altså for at inverse transformasjoner, og dermed også inverse matriser skal eksistere. Og dette er egentlig det samme som for funksjoner. Og så reelle funksjoner f(x) lik x i tredje ser omtrent sånn ut. Starter vi med en x der. Regner ut f av x. Og får en ny verdi. Nå ligger det på x-aksen, for nå det vanlige funksjoner med en variabel. Så her har vi x og y. Så det er ikke R2 på samme måte her. Nå x et punkt på den reelle aksen som jeg har tegnet der, og y et punkt på den reelle aksen som jeg har tegnet vertikalt. For et tall. Fra tall til tall. Men når vi da skal gå tilbake igjen, ta den inverse, så skal vi ta den y-verdien der, og tilbake dit. Og ofte så tegner jo det som en, illustrerer man jo det med en speiling om diagonalen y lik x. Og det i grunnen ingenting som kan skjære seg her. Det går greit, og den funksjonen den kaller vi tredje roten av x. Og så lenge vi holder oss innenfor reelle tall, så det en funksjon som definert for alle x. Entydig og greit. Men så skal vi se på... Nei, f av x, et annet eksempel her. F av x lik x I annen. Grafen til den, en parabel, sånn, veldig enkelt skrives sånn. Først kan vi se her, vi starter med en eller annen x, for eksempel 2, eller en annen x, minus 2. Da får vi y lik 2 I annen er lik minus 2 I annen. Uansett så det 4. Vi har to forskjellige y-verdier som kommer fra... Nei, vi har en y-verdi som kommer fra to forskjellige x-verdier. F I minus 1 av 4 det lik 2 eller minus 2. Det ikke klart. Det ikke noe sånn matematisk opplagt her. Så det har på en måte ikke, vi har ikke fått noe klar definisjon av hva den inverse funksjonen skal være. Og det skyldes at det kan være flere enn en x-verdi som gir opphav til samme y-verdi. Det samme kan skje med transformasjoner. Flere x-vektorer kan gi samme y-vektor ut. Og det var jo det som skjedde med produksjonen her. Her har vi en y-verdi. Alle vektorer som står 90 grader på x-aksen, eller på den linjen 90 grader på x-aksen gjennom det punktet, vil jo projiseres ned til den ha t av x, den samme y-verdien der. Og vi vet ikke hvilken av dem vi skal velge, som den inverse. Og det finnes ikke noe fornuftig, entydig måte å gjøre det på. Problem. Finns x1 forskjellig fra x2. Det ofte sånn vi skriver det når jeg skal snakke om forskjellige x-verdier, men snakke om det generelt. Jeg bruker ikke x og y her, for y bruker jeg som funksjonsverdier. Men de forskjellige, slik at f av x1 lik f av x2. Flere x'er kan avbildes på samme y. Samme problemet har vi for lineære transformasjoner. Hvis flere vektorer kan avbildes på samme vektor, så har vi ikke noe naturlig her. Vi har også et navn på det. Jeg skal ikke legge alt for mye vekt på det, men jeg skal nevne det. Det altså et navn på det motsatte. Hvis x forskjellig fra x1 forskjellig fra x2, medfører at f av x1 forskjellig fra f av x2, det det motsatte. To forskjellige x-verdier må nødvendigvis avbildes på to forskjellige y-verdier, så kalles f-injektiv. Vi skal ikke vektlegge det begrepet så mye, men jeg skal I hvert fall nevne det. På en måte det det. Altså, vi har jo en løsning på dette problemet her. Vi definerer jo en omvendte funksjon til x I annen. Løsningen på det er jo at vi snevrer inn området her. Ta med det. Sånn skal på, hvor har du visklæret? Dette? Nei, det visklæret? Nei, her var visklæret. Løsningen på det jo at vi på en måte pusser ut alt her. Ja, ja. Det jo løsningen sånn vi løser det for denne funksjonen her. Vi sier bare at vi tillater bare positive x og bare positive y. Da det bare, da det forskjellige y-verdier for alle x hvis vi holder oss innenfor de positive x. Da kan vi definere en inverse funksjon, det jo den vi kaller kvadratroten. Men I utgangspunktet så det jo et utgangspunkt, det jo et problem, kvadratroten av 4, det 2 eller det minus 2? Og vi sier på en definisjon at den pluss 2. Vi har begrenset oss til positive tallet her. Den funksjonen her, den injektiv. Det en voksende funksjon. Så x1 forskjellig fra x2, så må den ene være større enn den andre, og da blir funksjonsverdien også større enn, så de blir forskjellige. Skal vi se, jeg skal ta bort det siste, for det skal... Da fikk jeg bort det, ja. Så jeg skal klone siden her, for vi tar broren til injektiv. Skal vi ta bort deler av dette. Ikke alt. Alt rød. Nei. Og et annet problem. Nå begynner vi å velge y. Vi velger y her, negativ. Y lik minus 1, for eksempel. Hva skulle, hvis den inverse eksisterte, hva skulle f i minus 1 av minus 1 være? For den kommer jo ikke fra noe x. For uansett hvilken x vi velger her, så får vi jo positive tall, ikke negative tall. Så kvadratroten av minus 1, den eksisterer jo ikke så lenge vi holder oss til reelle tall. Skal ikke blande inn komplekse tall her nå. Kvadratroten av minus 1 eksisterer ikke, fordi at det ikke finnes noe reelt tall opphøyd i annet som blir minus 1. Eller hvilket som helst annet negativt tall. Fordi alle x-ian alltid større lik 0. Så her problemet at det finnes y-er som ikke kommer fra noe. Her ikke det noe problem. X i tredje, den går fra minus uendelig og vokser opp til pluss uendelig, uansett hvilken y vi velger. Her, uansett hvor vi velger y, så treffer vi den kurven et eller annet sted og kan gå 90 grader ned og finne den inverse her. Men her har vi ikke noe. Og det var jo grunnen til at vi ikke bare pusset bort... I sted så pusset jeg bort både, for det forrige problemet, så hadde jo holdt med å pusse bort, dette som er viskler? Ja. Egentlig, for det som jeg nevnte i sted, så var jo problemet her, at vi kunne få to forskjellige x-verdier, det er to forskjellige x-verdier med motsatt fortegn av samme y-verdi. Så akkurat for det så hadde jo holdt med å pusse bort den negative x-aksen. Men for å få løst også dette problemet, så pusser jo også bort den negative y-aksen her. Og sier på en måte at det bare positive tall her. Kvadratroten bare definert for positive x. Og sånn løste jo der. Men det samme problemet her har vi med... Lineære transformasjoner. Nei. Det der. Og det som da Vent litt, jeg skulle ha angret bort litt mer av denne figuren her. Jeg skulle ha hatt med den negative biten her også. Sånn. Det som problemet altså at det finnes y-verdier her, som ikke funksjonsverdien av noen x-verdier. Det motsatte av det kalles surjektiv, så denne funksjonen ikke surjektiv. Så vi kan sette opp definisjonen på det også. Nei, en funksjon. Kalles surjektiv. Hvis, bare hvis, alle y f av x for minst 1x. Alle y-ene kan vi få som funksjoner. Samme gjelder for lineære transformasjoner. Lineær transformasjon kalles surjektiv hvis alle y-ene t av x for en eller annen x. Det kan være for flere, da den surjektiv og ikke injektiv. Men så har vi surjektiv og bijektiv. Det begge deler. En bijeksjon, en funksjon. Uansett hva slags type funksjoner vi snakker om, om vi snakker om reelle funksjoner, om vi snakker om lineære transformasjoner eller andre typer funksjoner, andre klasser funksjoner. Dette helt ned på mengdelærenivå, altså helt ned i grunnmatematikken, disse definisjonene her. Så er det at hvis en funksjon både surjektiv og injektiv, så kalles den bijektiv. Da gir hver x opphav til nøyaktig en y, og ikke flere y som det kan være generelt. Og hver y kommer fra en x, og det kommer fra nøyaktig en x. Det kan ikke finnes noen x'er, så, nei, noen y'er, sånn at y ikke kan skrives på formen f av x. Og så det bijektivet. Lik invertibel. Det gjelder ikke bare lineære transformasjoner eller vanlige funksjoner, det gjelder funksjoner helt generelt, helt på mengdenivå. Invertibel, det betyr altså at en inverse finnes. Det betyr at en inverse transformasjon finnes, det betyr at en inverse matrisa finnes. Og det motsatte, hvis den ikke bijektiv, så finnes hverken den i den inverse matrisa eller den inverse transformasjonen. Et minutt igjen. Bare veldig kort ta med det også. Hva? Nei, nå har jeg bare 2 minutter igjen, så da skal jeg bare si en liten ting til. Hvis T av R i NT inn i R i NT bijektiv, altså invertibel. Må N være lik M. Det må være en funksjon av et rom inni seg selv. Fra R2 til R2, fra R3 til R3, R4 til R4. Sånn veldig uformelt kort sagt. Hvis N mindre enn M, så blir dette rommet litt for lite på en måte. R2 på en måte mindre enn R3. Vi klarer ikke å få fylt opp R3 med funksjoner fra R2. Og da kan det ikke bli surjektiv. Og hvis M mindre enn N, så blir det for mange funksjoner her. Det er for mange, nei, for